Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12, og det er ugens magasin, som også er på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk.
Dagens program indeholder optagelser fra Jødiske Kulturfestival 2014. I dag er foredrag ved Michael Melcher, Israel et øjebliks billeder.
אני נזהר ולובש גם סוודר אין לך מה לדאוג זה מיותר הכל בסדר אין לך מה לדאוג כנהדר מפגיזים כהוגן באמת שלא חסר דבר אין לך מה לדאוג פה קייטנה ועושים שמח ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח אין לך מה לדאוג אני ישן וחולם עלייך כשאחזור העיר אני אתחתן שלחי לי תחתונים וגופיות כאן כולם כבר כמו חיות נלחמים כמו אריות מורל ממש גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה מותק לא לשלוח לי לדאוג אני נמצא במקום בטוח ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח אין לך מה לדאוג פגז מתוק סבלנות ילדונת באמת שאין סיבה לדאוג שלחי לי תחתונים וגופיות כאן כולם כבר כמו חיות נלחמים כמו אריות מורן ממש גבוה ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה מותק לא לשלוח לי עוגה שלחי לי תחתונים וגופיות כאן כולם כבר כמו חיות
praktiske bemærkning. Dem, der skal til koncert efter det foredrag, skal tage det roligt. Koncerten i synagogen starter ikke før foredraget er færdigt. Velkommen.
Det var godt. Det generer
ikke jer, jeg hænger den her.
Tak til Jacob. Og jeg vil også meget gerne byde jer velkommen, men allerførst så vil jeg gerne bede jer om at slukke jeres mobiltelefoner. Så er det nemlig gjort. Tak. Så på vegne af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, den danske Israelindsamling, det vi kalder DDI, og Vito Danmark, glæder det mig at kunne byde velkommen til dette arrangement, hvor Michael Melcher vil give et øjebliksbillede af Israel. DDI og Vito har nu igennem mange år indsamlet midler til støtte af folk i Israel, som er mindre bemidlede, ja, nogle er i decideret nød. Dermed har vi været med til at ændre modtagernes liv til gavn for dem selv og til det israelske samfunds udvikling. Herudover har det også været en tradition, at de to organisationer byder på diverse foredragsarrangementer, hvorfor vi gennem de senere år har gjort dette i samarbejde med Selskabet for Dansk Jødisk Historie, hvilket vi meget gerne fortsætter med i næste sæson. Og I kan få oplysninger om, hvornår disse arrangementer finder sted i vores respektive nyhedsbreve på hjemmesiderne og Facebook. På stolene er lagt materiale om vores foreninger og nogle af de projekter, som støttes i Israel. Her vil det fremgå, at det især er børn, unge mennesker, enlige mødre og immigranter, der hjælpes gennem de projekter, der støttes af henholdsvis DDI og Mitsu. Vi er på den måde medspillere i at udvikle det israelske samfund til et godt samfund at være en del af, da nødstedte kan udvikles til at blive givende samfundsborgere. Hvordan det går med det, spørger vi os naturligvis løbende om. Denne gang har vi spurgt Michael Melcher om at give os et øjebliksbillede af Israel, altså hvordan har Israel det? Vi er meget glade for, at Michael Melcher tog imod opfordringen og rejste hertil for at gøre det i dag. Michael Melcher er, som de fleste ved, født og opvokset her i Danmark, men har boet i Israel i nu snart 30 år. Michael Melcher har udover at være rabbiner for en lokal menighed i mange år, været overrabbiner for de norske jøder, samt været en del af det politiske liv igennem en årrække i Israel. Michael Melcher har således repræsenteret partiet Meimat i det israelske parlament Knesset og var i en periode minister for sociale og diaspora-anliggender og var senere formand for Knessets komité for uddannelse, kultur og sport. Med andre ord er Michael Melcher en mand, som har været og stadig er en aktiv del af det israelske samfund, og er derfor oplagt til at kunne forsyne os med viden om, hvordan Israel har det i dag. Det er derfor med stor glæde, at jeg nu kan give ordet til Michael Melcher, som efter foredraget vil besvare eventuelle spørgsmål fra salen. Michael Melcher, værsgo, ordet er dit.
Den tur, vi skal på, det er jo en 1 times byvandring. Vi kommer jo ikke hele byen rundt, vi får ikke set alt, hvad der er at fortælle jødiske historier af byen, men den er sådan specielt skræddersyet til at kunne starte her og slutte her, og vare sådan en overskuelig times tid. Så vi kommer til at gå rundt om karrieren her, og så er vi tilbage her om en time cirka. Men lad os lige starte med at sige, at vi desværre ikke kan komme ind i synagogen. Det kan vi ikke af 2 årsager. Den ene, som alle kender til, det er, at det er grundlovsdag, det vil sige, at der er ikke nogen offentlige steder, og det vil sige heller ikke Mosaisk Trosamfund, og nu har jeg allerede begået den første fejl, der er ikke længere noget, der hedder Mosaisk Trosamfund. Vi befinder os i den jødiske menighedshus, det jødiske samfund i Danmark, for at være helt præcis. Vi har nemlig lige præcis nu, for ganske kort tid siden, ændret navnet. Så det der med Mosaisk Trosamfund, det er passé. Nå. Men også her i huset holder man lukket på grundlovsdag, og derudover er det også Shavuot, som er den jødiske helligdag, hvor at Moses han fik stentavlerne op på Sinai-bjerget. Og det er en helligdag, der er så hellig, for det der kan også lidt gradbøjes, nemlig at man ikke kan arbejde, og man kan ikke være i synagogen. Man kan ikke åbne med en nøgle, og vi kan ikke bare lave sightseeing ind i synagogen på sådan en helligdag. Så hvis I gerne vil se synagogen, det var det, der var hele min pointe, så kom tilbage og kig i programmet. Der er nemlig også sat på programmet nogle rundvisninger inde i synagogen. Så denne her rundvisning, det er altså udendørs og rundt omkring, og hvor vi så benytter de steder, vi passerer, til at fortælle nogle historier, der er relevante på den ene eller på den anden måde for de danske jøder. Og hvis vi starter med begyndelsen af de danske jøder, så er de første jøder dem, der kommer hertil i 1622, og de er blevet inviteret af Christian den 4. Christian den 4. han rejste jo lidt omkring, og han var ret ofte i Amsterdam i Holland, og dernede der rendte han ind i de jøder, som oprindeligt kom fra Spanien. De blev udvist jøderne fra Spanien i slutningen af 1400-tallet, og rejste så over Portugal og endte blandt andet i Amsterdam, men også i Hamburg og andre steder. Det var disse jøder, de såkaldt portugisiske jøder, som Christian den 4. han mødte. Og han blev fascineret. Han blev fascineret primært af tre årsager, fordi hvad så han, at de var i stand til disse jøder? De havde lidt penge, de var gode til forretninger, og så havde de et godt netværk til de andre jøder, der havde slået sig ned rundt omkring i Europa. Så den gode Christian, han tænkte, skal jeg ikke invitere nogle af disse mennesker op og arbejde for mig personligt? Det tror jeg ville være en god idé. Så det gjorde han. Og 10 familier ankom i 1622 og slog sig ned i København. Det var altså det, man kalder for safardiske jøder, dem der kom fra den spansktalende arabiske del af kloden. De askenasiske jøder, som sidenhen kom til landet, det var dem, der kom fra Østeuropa og i første omgang fra Tyskland, og de slog sig også ned. Ikke så mange, men efterhånden flere og flere. Synagogen, vi står ved her, den er fra 1833. Altså fra den tid, hvor Christian den 4. havde inviteret de her 10 familier til at slå sig ned, fra den tid og så til 1833, jamen der er der som sagt kommet lidt flere jøder til. Og de har efterhånden slået sig ned rundt omkring i 8 provinsbyer i Danmark. Der er i hvert fald lavet 8 synagoger, som stadigvæk står den dag i dag, men de er ikke længere i funktion. Fordi i 1833, da synagogen blev bygget her, der var det faktisk starten til slutningen for de andre små menigheder rundt omkring. Det var nu her, at man havde en mikve, det rituelle bad. Det var her i byen, man nu havde jødisk skole. Det var her, man havde det kosher kød. Det var her, man kunne komme i synagogen og have både rabbiner og kantor. Det havde man nemlig ikke i alle de andre små synagoger. Så det betød, at ønskede man at leve et jødisk liv, så drog man til København og slog sig ned her. Betød det ikke nær så meget, så blev man i Aalborg eller Odense, eller hvor det nu var, man boede, og så assimilerede man sig, og så pakkede menigheden i øvrigt sammen. Jeg havde tænkt mig nu, at vi skulle kigge lidt på synagogen fra den anden side, og der er der ikke også port? Ja, altså vi skal ud i det. Vi kan jo lige så godt sige det. På et eller andet tidspunkt, jeg skal lige have fat i min paraply. Jeg kan jo ikke trække den til at stå og lave hele turen. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det gjorde jeg forleden dag. Der var en journalist fra Politiken, der ville skrive til i byen, det skulle gerne komme i morgen. Og var det min? Tusind tak, det tror jeg gør. Tak. Og han havde så spurgt, om ikke jeg kunne tage ham på denne her tur, og så sagde han, det kan jeg da rigtig godt, og han mødte op, og så sagde han, kan vi ikke bare sidde her, og så fortæller du, hvad du vil fortælle rundt omkring. Så hvis nogen af jer får politik i morgen og ser den her tur, så er det bare løgn, så ved vi det, vi har siddet her hele vejen, så det kan man godt, men det er lidt synd, ikke? Nu er I mødt op for at få en byvandring, så den tager vi så, og så tager vi det, som det kommer.
Tak for den pæne indledning, og tak for samarbejdet her mellem de tre organisationer. Og det er, at I har været venlige nok til at bringe mig hertil, så jeg kan besøge mine forældre og mine børnebørn her til Shabbat og være sammen med Kulturfestivalen i eftermiddag. Jeg er blevet bedt om at fortælle, hvordan Israel har det, og har fået allerede her de sidste 36 timer, siden jeg landede, så mange spørgsmål om, hvad det egentlig er, jeg skal tale om. Så jeg er glad for, at det blev sagt, at koncerten ville først begynde, når jeg var færdig. Og jeg er glad for, at der findes midnatskoncerter, så vi kan nå inden om nogle af de områder, som jeg havde tænkt mig at tale om her. Både indenrigspolitisk, social, indvandring, forhold mellem grupper i samfundet, og så kan vi ikke lade være med at tale om alligevel, for så mange har spurgt mig om det, om udenrigspolitisk og fredsproces og lidt af det, som alligevel er noget af det, som vi er optaget af. Og jeg vil forsøge at give nogle perspektiver om alle disse spørgsmål, som I ikke kan læse i avisen. Alt det, I kan læse i avisen, analyserne, som I alligevel får, det behøver I ikke at komme her til Kulturfestivalen og høre. Det kan I få andre steder. Og naturligvis er jeg helt objektiv i alt, hvad jeg siger. Og jeg har ingen meninger om mine egne, og om hvordan jeg mener ting bør skal være, og de informationer, som I får, er ikke farvet på nogen måde af noget som helst, men det er et øjebliksbillede, hvordan tingene ser ud. Det er også ting, som du var inde på nogle af de ting, som jeg driver med i dag. Det vil være at gå med hele tiden med at fortælle om det. Jeg arbejder med alle de ting, som har at gøre med forholdene mellem de forskellige grupper i det israelske samfund, i det israelske samfund og mellem Israel og Israels naboer i dag. Religiøse og sekulære jøder, araber, jøder og muslimer, Israel og Israels naboer, og de sociale spørgsmål, de dybe sociale konflikter, der er i Israel. Det er de ting, jeg arbejder med. Alle de problematiske ting i det israelske samfund på en eller anden måde havner på mit bord, uden at jeg helt ved, hvordan de havner der, eller hvad jeg skal stille op med dem. Men vi arbejder med dem, og det er det, der gør, at Israel, på trods af Israel nu i mellemtiden er blevet 66 år gammel, så er Israel stadig et ungt samfund, som stadig er i skabelsesproces. Og det er noget af det, der er spændende ved at kunne arbejde med disse ting. For at give et øjebliksbillede, er vi alligevel nødt til at gå lidt tilbage og se på et historisk perspektiv, og jeg vil starte lidt med det sociale, som er det, jeg er blevet bedt om at tale om. Det er alligevel allerede lidt varmt her. I må gerne gøre det samme. Israel var i de første 30 år et meget homogen samfund på mange måder. I hvert fald sådan blev Israel set på. Det var et parti styret samfund. Det israelske arbejderparti Mapai, som styrede samfundet fra Israels fødsel til 1977. Billedet af Israel var på mange måder domineret af det ene parti, som styrede. Det var det Israel, som mange af jer vældig godt kan huske. Israel, som havde en dominance også økonomisk af de israelske fagbevægelse, Histadrut, hvor du helst kunne have den rigtige partitilhørelsesforhold for at kunne få en god position i samfundet. Og hvor Israel tilstræbte på mange måder det vi kan kalde den skandinaviske velfærdsmodel, som jo også har ændret sig mange gange siden dengang, men det der dengang var den skandinaviske velfærdssamfundsmodel, men på en meget mere centraliseret økonomisk model end det der var i den nordiske socialdemokratiske model dengang. Og det der så skete i 1977 med magtskiftet, hvor Likud for første gang kom til magten i Israel, var en forandring på mange forskellige områder. På nogle områder til det gode, og nogle områder til det onde, alt efter igen, hvilke øjne man ser det på. Men det der skete, og igen, jeg taler om det socialøkonomiske og samfundsmæssige opbygning i det israelske samfund. Økonomisk så kom der en meget stor forandring, som ledte til en liberalistisk, kapitalistisk udvikling, som vi fik i de første år, som fik en kraftig nedgang med økonomiske filosofer. Jeg bare nævner navne som Milton Friedman, som den store guru for den økonomiske filosofi, som ledte til den store krise, vi fik i begyndelsen af 80'erne i Israel, med en inflation, som nåede over 400%, og en total sammenbrud i den israelske økonomi, som ledte til igen i midt af 80'erne med samlingsregeringen, midt i 80'erne, hvor Peres for første gang blev statsminister, men en samlingsregering af Likud og det israelske arbejderparti, med en helt ny økonomisk model i Israel. Privatisering, decentralisering, som ledte til, at den udvikling, også den meget stærke vækst i den israelske økonomi, kunne ske med en stærk svækkelse af fagforeningerne og Histadrut, som også ledte til en del af den korruption, som havde været inden for fagforeningerne på det tidspunkt, man slap af med, men man slap også af med en del af de fordele, som organiseret fagbevægelse havde givet. Men det betød, at Israel stod forholdsvis godt rustet til den store immigration, som kom i begyndelsen af 90'erne, den store sovjetiske immigration. Har det i baggrunden lidt, når vi skal tale om, hvordan den udvikling kom på 2000-tallet og frem til øjebliksbilledet, som vi skal nå frem til. En anden positiv udvikling, som skete med magtskiftet, var at billedet af, jeg vil sige, det Israel, som var et Israel, som var et ashkenazisk, sekulært, mandsdomineret Israel, som var det, jeg vil sige, Arbejderpartiets ledelse havde ført frem til, at det blev meget mere pluralistisk. Israel blev med tiden og blevet mere og mere et meget mere pluralistisk samfund. Det var det, Begin, det der førte Begin til magten, efter han havde tabt 7 valg i træk. Pludselig kom han til magten, han kom til magten fra de grupper, som følte sig uden for magtens uden for indflydelse i de styrende organer i Israel. Det var de sefardiske jøder, det var de religiøse jøder, specielt de, som var de mere aktive, også politisk, som førte til forandringerne, når det galt hele bosættelsespørgsmålet, de, som var de ultranationalistiske grupper. Det var de ultraortodoxe jøder. Det blev efterhånden også de nyindvandrere fra Østeuropa, fra Sovjet. Det var de, som havde følt sig ligesom uden for magteliten i Israel, som bragte Begin til magten dengang. Begin blev set på som en god marokkansk traditionel jøde, på trods af, at han var så polsk, som man kan være det. Det spillede ingen rolle. Det var, de alle så ham som, om bare man sagde Baruch Hashem tilstrækkeligt mange gange i løbet af 4 sætninger, så var man religiøs. Det spillede ingen rolle i øvrigt, hvordan man opførte sig i øvrigt i henhold til religion. Men så alle kunne føle, at han tilhørte dem. Det er gudskelov. Og det på en måde bragte Israel til et meget mere pluralistisk sted, som var nødvendigt for et israelsk samfund, som var blevet et meget mere pluralistisk samfund. Og i dag, de som har et billede, som man stadig ofte har uden for Israel, og som ofte er det, der bliver dækket i pressen, og det man ser ligesom er et Israel, som ofte er det, der bliver dækket, når man besøger Tel Aviv, som stadig er det sekulære, ashkenaziske Israel. Det er ikke det er ikke et korrekt billede af hele Israel. Israel er i dag et multikulturelt samfund, som har mange undergrupper. Men det der Israels problem i dag er, at de forskellige subkulturer i det israelske samfund i dag netop er subkulturer, som ofte ikke har noget til fælles overhovedet. I modsætning til for eksempel det amerikanske samfund, som jo også er et samfund, der er dannet af subkulturer, hvor folk føler sin identitet jo som amerikanere, men det kan være som sorte amerikanere, eller hispaniske amerikanere, eller jødiske amerikanere, italienske amerikanere, eller norske amerikanere, eller hvor du nu er fra, og du er en del af en subkultur, men du er også en del som det af den amerikanske kultur. Så i Israel har subkulturen vokset sig så stærk, at spørgsmålet er, i hvor høj grad er du også en del af den israelske kultur? I hvor høj grad er der noget, der hedder en israelsk samlet kultur, som også har noget at gøre med den udvikling, som vi skal tale om, den socioøkonomiske udvikling, som også er en fare i USA i øvrigt. Men det er ikke USA, vi skal tale om i dag, men det er Israel. Det vil sige, at i Israel har vi i dag en samling grupper, som danner det israelske samfund. Vi har det arabiske Israel, vi har det sekulære Israel, vi har det religiøse Israel, vi har det sefardiske Israel, vi har indvandrergrupperne, først og fremmest den meget stærke indvandrergruppe fra tidligere Sovjet. Det er de stærke grupper, og igen er der subgrupper blandt dem, jeg vil sige blandt araberne, der har du de sekulære araber, de sekulære, du har de islamistiske araber, og du har subgrupper blandt de religiøse, du de ultraortodoxe og de nationalreligiøse, og så videre har du, og de subgrupper ofte taler ikke med hinanden. Den indre fjendskab blandt de subgrupper er ofte stærkere end mellem de forskellige grupper sig imellem. Men hvis du skal tale om det israelske samfund i dag som et samfund, kan du ikke gøre det uden at forstå sammenhængen mellem de forskellige subgrupper i det israelske samfund. Nu kommer jeg tilbage til spørgsmålet, hvordan den socialøkonomiske udvikling har været, og det er vigtigt for at forstå denne opdeling også lidt i subkulturer i det israelske samfund. Det, der skete i det store hele fra 1977 og til i dag, har Likud eller Likud-filosofien af en liberalistisk kapitalistisk økonomi har været ved magten næsten kontinuerligt siden 1977. På trods af, at en del af subgrupperne stadig føler, at magten sidder stadigvæk hos Arbejderpartiet. Spiller ingen rolle, om Arbejderpartiet i princippet ikke kan være ved magten i 50 år. De føler stadigvæk, at de er uden for magten. Altså at magtapparatet stadig ligger hos Arbejderpartiet. Det har noget med at gøre med en psykologisk, sociologisk udvikling, som vi har for langt her at kunne analysere. Der har også været perioder, hvor Arbejderpartiet har været ved magten, først og fremmest de tre år, hvor Yitzhak Rabin styrede landet fra 92 til 95, som var en markant forskel fra de andre år, hvor der var betydelige ændringer i Israels politik. Der var også en kort periode, en ulyksalig periode, på trods af, at jeg var minister i den regering, hvor Barak, som var en forfærdelig statsminister, men han var statsminister i 99-2000. Men foruden de perioder har der været nogle samlingsregeringer og sådan noget, men i det store hele har der været Likud eller underpartier af Likud, afdelinger af Likud, som har siddet ved magten kontinuerligt siden 1977, og der har været den samme liberalistiske, kapitalistiske filosofi, der har drevet landet indtil det punkt, vi har nu. Det, der har været resultatet af det, og først og fremmest af den økonomiske politik, som Netanyahu førte som finansminister i årene 2003-2004, da han var finansminister. Og da Israel var i en økonomisk krise på grund af intifadaen, som var på sit højeste i 2002-2003, førte han en ekstrem ultrakapitalistisk privatiseringspolitik, som satte skatter kraftigt ned, som satte sociale ydelser kraftigt ned. Og den politik har i princippet blevet fulgt op, og er en del af grunden til, at Vito kan præsentere nogle af de ting, som de præsenterer for jer i dag. Og jeg vil give jer nogle tal, også for at I skal kunne se lidt på, hvad situationen er i dag, hvor Israel står i dag på de vigtigste sociale spørgsmål, som vi taler om, som også bliver diskuteret her i Danmark og i hele verden i og for sig. Tag nogle af de områder, som jeg har arbejdet mest med. Altså, tag undervisning. Og bare, jeg giver jer bare nogle tal. I kan glemme dem igen, men det giver jer et generelt indtryk af, hvor vi står i dag. Også internationalt set. Undervisning var altid det jødiske folks force. En lærer, det var det man gerne ville have, sine børn skulle gifte sig med. Det var et barn af lærerne i samfundet. Her der sidder nogle lærere her på første række, de kan tale med om det, og det er måske ikke altid er blevet sådan sidenhen. Men i gamle dage var det sådan, både hos sefardiske og ashkenaziske jøder, det var den bedste jichus, den bedste man kunne få i samfundet. Det er det for længst ikke været, ikke mindst på grund af lønningerne. Men hvor står Israel internationalt? Vi har for eksempel det, man også kender her, PISA-prøverne, som bliver gjort i hele verden, både en del af ulandene og i hele OECD-landene, altså det, der hedder de udviklede lande, eller vi kalder dem OECD-landene. I PISA-prøverne, hvor man undersøger kundskaber i matematik, videnskab og læsekundskab, hvad hedder det på dansk? Ja, færdigheder. Jeg må ikke glemme, jeg rejste herfra, da jeg var 18. Siden der har jeg ikke boet helt det heller. Jeg havde nogle færdigheder dengang, men det var gået ned ad bakke siden. De lande, som ligger bedst i PISA-karaktererne i den sidste PISA-prøve, som var for 2 år siden, det var Korea, Japan, altså Sydkorea, understreget, Japan, Finland og Kanada. De lå i gennemsnit i disse 3 prøver, jeg vil ikke give for mange tal, så ikke, men jeg bare giver et billede. De lå på mellem 110 og 114 i disse 3 fag sammen. Danmark, bare for at give jer, det vil jeg sidde i nat og tage frem Danmark for at se, hvor I kan sammenligne med, ligger på 105. De israelske jøder ligger også på 105. Altså, vi ligger på samme niveau. Men det skal siges, at blandt de israelske jøder bliver ikke talt med de ultraortodoxe. Og jeg skal komme med tilbage til det, hvorfor de ikke bliver talt med, for de vil ikke være med til prøverne. Okay. Og det er vigtigt, fordi vi skal tale om den subgruppe lige om lidt. Israel i gennemsnittet, uden Haridim, uden de ultraortodoxe, ligger på 100. De israelske arabere ligger på 83. Disse er tal, der er konsekvent over mange år. Det vil sige, det er ikke en engangsbillede. I det store hele betyder det, at over 50% at eleverne i grundskolen i Israel ligger i deres kundskabsniveau på de afgørende fag på ulandsniveau. Araberne, de ultraortodoxe og en del af udviklingsbyerne i Israel. Over 50%, langt over 50% af den israelske befolkning ligger på ulandsniveau, i kundskabsniveau. Lad mig sige noget om fordelingen af elever. Det man kendte tidligere var, at det store flertal af elever i Israel gik i det sekulære, de sekulære statsskoler. Jødiske sekulære statsskoler. Det har ændret sig med den demografiske ændring af komponenterne af det israelske samfund. Det har ændret sig dramatisk i de sidste 20 år. Jeg kan bare give jer ændringen fra år 2000 til år 2014. Skal jeg få ændringen. Og jeg taler nu om de små klasser i grundskolen. Okay? For at tage den. Israelske arabere i grundskolen i Israel fra 2000 til 2014, tallet er ændret sig fra 24% til 28% af børnene. Så 28% af vores børn i Israel, jeg taler ikke om de palæstinensiske områder, jeg taler ikke om Gaza, jeg taler ikke om Vestbredden, det kan vi tale om senere, når vi får tid. De ultraortodoxe i Israel, Haridim, tallet er ændret sig på 14 år, fra 13% til 22% på 14 år. De nationalreligiøse har ændret sig fra 15% i år 2000 til 13% i dag. Og de sekulære, det sekulære, som var 65% i 70'erne og 80'erne, har tallet ændret sig fra 47% i år 2000 til 37% i dag. Det er det sekulære Israel, som altså det, der bliver det sekulære Israel i fremtiden. Det vil sige, hvis vi går ned i første klasse, ja, første klasse elever i dag, og vi taler om subkultur og dele af det israelske samfund, så er vi i en situation i dag, hvis vi taler for eksempel om zionisme. Ja, man kan fordele børn på mange måder, dele voksne på mange måder. Når vi taler om for eller imod zionisme, så betyder et flertal af børnene i første klasse i dag, araber og ultraortodoxe, er ikke zionister. Et flertal af børnene i første klasse i de israelske skoler i dag er ikke zionister. De vokser op uden nogen som helst form for zionistisk ideologi, som bliver undervist på nogen som helst måde i deres skoler. Over 50%. Ja. Hvad betyder det videre frem? Så forstår I nogle af diskussionerne, der er nu i Israel omkring militærtjeneste, konverteringer til jødedom. Ja. Alt dette bliver en del af den debat, som er inkluderet det. Men det bliver også en del af debatten om, hvad er substansen egentlig i det israelske samfund? Hvad har vi til fælles? Har vi ting til fælles i det israelske samfund? Mellem de forskellige kulturer og subkulturer, som er, har vi en samtale gående. Og det er noget af det, som jeg driver med. Ikke mindst er der en af mine organisationer, jeg leder en masse forskellige organisationer, det er noget af det, jeg gør, jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg ved bare, at jeg betaler en masse lønninger den første i måneden. Men En organisationerne driver med for eksempel at have samtaler mellem det arabiske Israel og de ultraortodoxe. Grupper, som aldrig nogensinde taler med hinanden. Og det er næsten surrealistisk, men det er nødvendigt. Det er store, store subgrupper i det israelske samfund. For nylig havde vi et meget stort arrangement, hvor jeg bragte lederne af den islamiske bevægelse til en af de ultraortodoxe byer, med 150 ultraortodoxe rabbiner sammen, som sad hele dagen sammen med en del af lederne af den islamiske bevægelse. Vi havde en enormt spændende samtale der hele dagen. I ville ikke have troet nogen af de ting, der blev sagt der. Men det er en begyndelse på noget, som bagefter udvikler sig i nye samtaler. Vi er nødt til at snakke sammen, og vi er nødt til at finde nogle modeller, hvor der i en dialektisk samtale med hinanden, hvordan vi skal leve sammen, for det er komponenterne af det israelske samfund. Det dominerer så også billedet, når det gælder spørgsmål som fattigdom i Israel. Lad mig sige noget om fattigdommen. Fattigdomslinjen i Israel, det var noget af det, du også nævnte, Dorit. Jeg vil ikke sige, hvordan man regner ud. Der findes en stor, der hedder en fattigdomslinje, som regnes ud på, efter sociale udregningsmåder i de forskellige lande. I Danmark er der 4% af befolkningen, som lever under fattigdomslinjen. I USA, som er anset normalt for at have de største gab mellem de, der har og de, der ikke har i det vestlige verden, er der 18%. I Israel er der 24% af familierne, som lever under fattigdomslinjen. Hvis vi går til børnene, så er tallet endnu større. 36% af børnene i Israel lever under fattigdomsgrænsen. I Danmark er tallet 5%. Selv hvis vi, normalt siger man, okay, det er fordi, det er de ultraortodoxe araber, der får så mange børn. Hvis vi trækker fra de ultraortodoxe araber, så er vi stadigvæk i familierne på 17%. Altså vi er stadigvæk på et sted, som er et helt, helt andet sted, end der, hvor Danmark er. Det betyder, at der i Israel er en voksende middelklasse, som ikke kan klare sig økonomisk. Hvor det simpelthen er et spørgsmål i dag om at have brød på bordet og at give afkald ofte på varme om vinteren og på tandpleje og medicin og andre ting. Når man siger noget om skatterne, bare kort. Israel betaler vi meget mindre i skat end i Danmark. I direkte skatter meget, meget mindre på grund af den ekstreme politiske ændring, som var. I de indirekte skatter betaler vi højt, langt over i OECD, men den samlede skattebyrde er vi under OECD. Det vil sige, at en del af fattigdommen er politisk bestemt i Israel. Når man siger noget om byråkratiet i Israel. Ja. Byråkratiet er et problem, vi har. Det er bare en tal, som jeg synes var interessant at sige. I OECD-gennemsnit tager det 13 dage at begynde at sætte op et firma. Hvis du vil starte et firma for at få tilladelse, tager det i gennemsnittet 13 dage. I Danmark tager det 6 dage. I Israel tager det 34 dage. Jeg vil ikke sige, hvad der sker efter de 34 dage. Helsesektoren, som er en vigtig sektor i Israel, hvor vi har mange gode ting, der sker i helsesektoren. Men også det har privatiseringen slået længere og længere ind. I 70'erne og 80'erne var vi på linje med OECD-gennemsnittet, i hvor meget folk betalte privat til helsesektoren. Vi var på over 80% af det, der blev betalt. Det blev betalt af det offentlige. I dag nærmer vi os amerikanske tilstande i Israel. Det vil sige, at i dag er det under 60%, som bliver betalt af det offentlige. Resten bliver betalt af folk selv. Hvilket betyder, at der i dag større og større grad er forskel igen i Israel på de, der har og de, der ikke har. Jeg bare nævner det. Det sociale sikkerhedsnet, som normalt bliver regnet som arbejdsløshedspenge, pensioner, børnepenge osv. I Israel, i OECD, er det gennemsnittet 15% af bruttonationalproduktet, der bliver brugt til social sikkerhedsnet. I Danmark 31%. Nej, OECD er det 22%. I Israel er det 15%. Arbejdsløshed har vi i Israel forholdsvis lav arbejdsløshed. Det var en af resultaterne af Netanyahus indgreb der i 2002-2003. Vi gik ned fra 11-13% arbejdsløshed til 6-7% arbejdsløshed. En del af problemet er dog, der er to problemer i det. Det ene problem er, at der er mange af de, der arbejder, som ikke kan ernære sig nok af det, de arbejder for, til de ikke kan købe, de kan nå frem til at klare sig til at købe lejligheder eller leje lejligheder eller ernære sig. Derfor kommer de under fattigdomsgrænse, på trods af, at de arbejder. Det er det ene problem. Det andet problem er, at de store sektorer, som ikke er med i arbejdslivet, det gælder først og fremmest de ultraortodoxe mænd og de arabiske kvinder. Det er store grupper af samfundet, som ikke er med i arbejdslivet, og som en vækst i den israelske økonomi er nødvendig for at skabe, at få dem med i arbejdslivet, for at vi skal få en vækst. Israel kom over finanskrisen bedre end hele eurozonen. Vi skal også tage nogle af de positive tal. Fra 2008 til i dag har Israel haft en gennemsnitsvækst hvert år på 4,4%. En gennemsnitsvækst i økonomien, mens eurozonen har ligget på 0,3%. Om i realiteten er 0% vækst. Men prisen for det skal siges igen at være, at vi har en enorm finanssektor i Israel, som har nydt godt af denne vækst, og så er der en middelklasse, som er en voksende middelklasse, som ikke har nydt godt af det. Resultatet af alle de ting, som jeg har sagt, fik vi for 3 år siden. I sommeren 2011 var der 100.000 af israeler, først i Tel Aviv og senere i Jerusalem og i Beersheba og i resten af landet, som gik på gaden i en slags social oprør, som ingen rigtig vidste, hvorfor det var og hvad formålet var med det. Men det var en utilfredshed over, at alle de ting, som jeg snakkede om, som ingen rigtig vidste, de kunne ikke sætte tal på det. Men de vidste bare, at der var et eller andet ravruskende galt i den sociale opbygning af sådan, som tingene foregår i dag i det israelske samfund. Og de ønskede nogle forandringer. Men da de ikke havde noget fokuseret mål på, hvilke forandringer de ønskede sig, så løb det hele ud i sandet og ingenting. Og vi fik et nyt parti i Israel, som i dag sidder på finansministerposten, som fører præcis den samme økonomiske politik, som det Netanyahu fører. Ja, de gør det på en mere populær måde og sender på Facebook i stedet for på det. Men det er præcis den samme økonomiske, det er præcis den samme liberalistiske økonomiske politik, som Netanyahus politik ikke mere. Men det var et resultat af det, at de 100.000, som hver dag trak på gaderne, gik på gaderne i der for snart 3 år siden, og udtrykte den utilfredshed, som ligger i den sociale skævhed, som er kommet ind i det israelske samfund. Det, jeg har lyst til at sige positivt om dette, er følgende. Der er i dag en erkendelse, som dækkes af det store, store flertal, både af det politiske Israel og af samfundet Israel, om at nogle specielle ting må forandre sig. Der er en erkendelse om, at der sidder nogle få mennesker med en rigdom, som er helt ufattelig. Altså nogle folk tjener i Israel, vi har mange flere milliardærer, end det der er i de skandinaviske lande. Og uden at de folk har gjort noget som helst, hvis de har produceret noget, men det er folk, der er blevet milliardærer på andres bekostning, på grund af finansielle transaktioner, men ikke fordi de har skabt noget. Der er nogle også, vi har nogle high-techister og nogle folk, der har skabt noget i Israel, som også har gjort nogle innovationer i Israel, som er blevet solgt også rundt omkring i verden, og som er fremragende. Men det enorme gab i banksektor og oliesektor og andre ting, det er ting, som er skabt ud af ingenting. Og en urimelighed, at folk inden for samme firma kan tjene 500 gange det, andre tjener, uden at de har gjort sig fortjent til noget som helst. Og der er flere og flere mennesker, der erkender det i Israel. Der er folk, der erkender i dag, at fagbevægelse er vigtig. Det er vigtigt at have en organiseret fagbevægelse, men ikke en korrupt organiseret fagbevægelse. Der er flere og flere folk, der forstår, at ikke alt, altså folk i Israel var imod skatter. Skatter er hadet i Israel. I ved, når man, der er en sådan tradition, som jeg har lært hjemmefra, ikke er nogen vældig god tradition, at når vi læser Esters bog til Purim, når vi læser Haman, så siger man bu, eller så gør man et eller andet larm med Haman. I Israel, så er der i afslutningen af Esters bog, så læser man, at kongen han gav skatter til folket. Og det er den største bue i Israel, det er, når kongen gav skatter til folket, der er der en sådan stor larm i alle synagoger over, at kongen gav skatter til folket. Det er ligesom, der er nogle sådan specielle ting. Dødsstraf til terrorister og skat skal vi gøre det af med. Det er sådan nogle specielle sandheder i det israelske samfund, som altid var sandheder. I dag begynder folk at forstå, at skatter, hvis det bliver brugt rigtigt og rimeligt og ikke korrupt, så kan det også være vigtigt for at få et fornuftigt socialt gode, og vi skal bygge op et velfærdssamfund, som giver et socialt sikkerhedsnetværk. Folk begynder at få en erkendelse af det, og en erkendelse er en begyndelse for, at man kan rette på nogle af de sociale skævheder, som rammer utrolig mange mennesker i dag i det israelske samfund. Og det er nogle af de positive ting, som udvikler sig. Det skille, der er mellem de forskellige grupper i det israelske samfund, det had, som også bliver udnyttet ofte til valgkampe, alle tjener på hadet. Det er så let at få stemmer på had. Det er let at have de ultraortodoxe, det er let at have de sekulære, for de ultraortodoxe, de let at have russerne, og det let at have. Det er let at få stemmer på det. Men det fører ligesom ikke til nogen vegne, fordi vi er der alle sammen. Det er let at have araber, og det er let at have jøder, og det er let at have alle sammen. Vi kommer ligesom ikke nogen vegne, vi er der alle sammen. Og vi kommer alle sammen til at være der i al fremtid. Og derfor er det at begynde at tale sammen og finde ud af nogle modeller, som må være nye modeller. Vi kan bygge på nogle erfaringer, nogle ting, vi har med os som ballast, men vi må finde nye modeller til, hvordan vi skal løse det. Og vi har jo også i jødisk tradition, vi taler om en jødisk stat. Der er ingen, der ved, hvad det egentlig er for noget. Så derfor kræver vi Abu Mazen, han skal definere os som jødisk stat. Fordi vi vil egentlig finde ud af det selv, hvad vi egentlig mener med det. Men jeg mener, at vi har noget godt med det jødiske, og det er, at vi har den her dialektik, som var det, som Rabbi Yochanan ben Zakkai, da han kom ud af den gamle by, der, da templet blev ødelagt, så skabte han den tradition, som var det, jøder har overlevet med, efter min mening, igennem alle årene, og det var at diskutere med hinanden, at finde ud af det igennem diskussioner, at finde nogle løsninger, at tænke konstruktivt, en dialektik. Og den dialektik har vi brug for i dag. Vi har ikke brug for kun strømlignede tænkning, og nogen skal sidde og bestemme og styre, men vi har brug for en samtale, og vi har sandelig brug for en samtale mellem grupperne på en konstruktiv måde i dag, hvis det der projekt, som hedder Zionisme og Israel, som jeg tror inderligt og fast på, hvis det skal kunne lykkes. Og vi må inkludere alle dele af det israelske samfund i det projekt. Og her går jeg så over til, efter denne korte indledning om det sociale, så går jeg over til at sige noget om også fredsprocessen. Fordi noget af det idiotiske i fredsprocessen, i det der har været indtil nu, har været, at vi har haft et koncept af, hvordan man laver fred. Og det startede i, blandt andet i Oslo. Det startede allerede før, vi startede med freden med Egypten. Men vi byggede efter en bestemt model. Der sad nogle meget velmenende folk i Oslo, og jeg var selv sådan lidt med det at gøre. Den model var en model, som sagde, at hvis vi kan løse hurtigt nogle territoriale og andre problemer, som vi har mellem os og palæstinenserne, så har vi fred. Og det var en tese, som mange troede kunne lykkes. Men det gik ikke. Og så lykkedes ikke. Jeg var lige nu her for et par uger siden med den yngste person, vi har i Israel i dag. Shimon Peres. Han er absolut, jeg siger det ikke kynisk. Han er absolut den yngste af vores politikere i dag. Han ganske vist fylder 91 i august, men han har et ungt sind. Og optimistisk. Jeg er uenig i en del af de ting, han siger. Jeg har alt respekt for vores præsident. Vi skal vælge en ny præsident her i overmorgen, men i dag er han hos paven sammen med Abu Mazen. Han har gjort meget, meget godt for staten Israel igennem halvåret. Han er ung i den forstand, at han ikke er fange af fortiden. Han ser frem efter. Jeg er uenig i hans koncept for, hvordan vi skal lave fred. Men det er en saglig uenighed, som vi kan have. Men det han gjorde, det han og hans kollegaer gjorde i Oslo, og vi bagefter har forsøgt nu 7 eller 8 gange. Det vigtigste forsøg var i Oslo-processen først, og senere i Camp David i år 2000, og Roadmap, og i Annapolis, og nu senest med Kerry. Det var at gå ned af en køre ned af en blindgyde igen og igen og igen. Og jeg mener, når man har kørt ned af en blindgyde, hvis man er nogenlunde som passe intelligent, og man har kørt ned af en blindgyde så mange gange, så på et eller andet tidspunkt, så stopper man op, og så siger man, ikke nødvendigvis, at målet er galt, at nå frem til freden. Det burde være et mål. Toran siger, ved natati shalom ba'aretz ushraftem ve'en macharit. Jeg skal give jer fred i landet, så I kan gå i seng uden at frygte. Det er det yderste model,
Midrash siger, at man shalom en klum. Hvis der ikke er fred, så er der ingenting. I sidste ende kommer der heller ikke til at være økonomi og sociale goder, og alt det andet kommer til at gå op i røg, hvis vi ikke har fred. Fred er et godt mål. Vi glemmer det ofte midt i alt det andet. Men hvis du har kørt ned af en blindgyde så mange gange, at har du ikke lov til at standse op og spørge, var der et eller andet galt måske? Det her sidste forsøg, jeg ved, jeg har bedt så mange gange om, at jeg tager fejl. Det vil ikke være første gang, jeg tager fejl. Ikke sidste gang, jeg tager fejl. Men jeg tror ikke, jeg tager fejl. Denne her gang, da Carries forsøg nu, det var at køre ned af den her blindgyde med fire flade hjul. Dæk. Flere fire flade dæk. Han havde ikke en chance. Hans eneste grund til, at han skulle lykkes, hvor alle forgængerne mislykkes, det var, at han var større og klogere og bedre end alle forgængerne. Det var han ikke. Hans udgangspunkt var meget værre end forgængernes. Det var ikke en chance, og jeg er stor optimist. Det har jeg fået hjemmefra. Men det var ikke, der var ikke en jordisk chance for den forsøg. Det var at gøre just more of the same. Og derfor må vi spørge os selv, hvad var det, der gik galt i Oslo? Det var jo gode mennesker, som dengang ville have en løsning, som sad rundt om bordet. Hvordan kan det være, at de mislykkedes? Hvad var det, der gik galt? Hvad var det, der manglede? Har man ikke lov til at stille det spørgsmål nogensinde? Og der kan være mange svar på det. Men jeg mener, at de, der ikke stiller spørgsmålet, de gør stor skade til fredsprocessen. Og jeg har diskuteret det selv. Jeg har, som sagt, jeg har været en del over i Knesset og i regeringen og været med i alle processerne, også når jeg ikke har været i. Og jeg forstår ikke, og det har noget at gøre med det, jeg startede med, opdelingen af det israelske samfund. På samme måde som der er en opdeling af det israelske samfund, er der også opdeling af det palæstinensiske og det arabiske samfund. Vi ser kun en lille, lille del af billedet. Og derfor forstår vi ikke mange af de processer, som foregår inden for samfundet. Du kan ikke komme med en fred, som er ikke, som ikke taler til en stor del af den befolkning, som du vil bringe freden til. Du er nødt til at på en eller anden måde tale til en narrativ. Lad os sige noget her, som måske jeg ikke burde sige som sådan alvorlige rabiner og sådan med hvidt skæg og lidt rystende hænder og sådan. Lad os sige, at Bibi Netanyahu i nat får en drøm. Og hans far kommer til, jeg ved ikke, hvor meget I kender til hans personlige historie, men hans far var en af de store revisionister, meget imod en hvilken som helst form for kompromis på land og jord, og har en historisk perspektiv, som er kendt. Hans far døde her for nylig sidste år. Og siger hans far, kom til ham i en drøm og sagde, Bibi, min søn, du kan krydse Rubikon. Du kan skrive under på den aftale. Alle ved, hvilken aftale, der må til for at lave fred. Den har ligget klar de sidste 15 år i hvert fald. Alle ved, hvilken aftale, der må til. Mere eller mindre Clinton-forslaget. Har ligget klar, mere eller mindre. Og så vågner Bibi om morgenen. Han har fået den åbenbaring, han har fået velsignelsen fra sin far. Og så ligger Sara ved siden af ham. Sara er også en dominerende figur der i denne familie, som de fleste, som kender israelsk politik, vil vide. Og Sara kysser ham på kinden, og hun siger, Bibi, du har min velsignelse. Og så sætter han sig ind til morgenbordet, og så kommer Jair. Han har også en Jair som søn.
Og han har, den jeg i har endda en norsk veninde, hvis ikke I skulle vide det. Der er også der problemer med blandet ægteskab og det der værd. I tror kun, I har det her i den danske jødiske menighed, men det er ikke sådan. Men i hvert fald, alle de norske aviser i hvert fald fyldt der. Jeg ved ikke, om der står om det i de danske aviser. Men han har den norske veninde i hvert fald. Yahir, men han er en meget sådan højrevendt det, og han siger, far, du har min velsignelse også. Og så går, laver Bibi Netanyahu en pressekonference, og han siger, jeg er villig til at skrive under på den aftale, som alle ved, hvilken aftale det er, der er nødvendig for at lave fred. Og folk vil ikke vide, hvor kommer det her fra? Det vil være fuldstændig frarevet en hvilken som helst realitet, som er dyrket frem i den narrativ, som befolkningen har fået at vide. Vi har fået at vide, at der ikke findes nogen palæstinensisk partner, som ønsker fred. Vi har fået at vide, at de hader os. Vi har fået at vide, at islam vil aldrig nogensinde kunne leve med staten Israel, med en jødisk stat, med staten Israel ved siden af sig. Vi har fået at vide, at selv hvis en Abu Mazen nogensinde skulle skrive under på en aftale, så betyder det ingenting, for i morgen så er han der ikke. Det har vi nu fået at vide igennem alle årene, alle Likud-ministerne og alle de, der har været dominerende i regeringen. Så hvis han skulle pludselig komme ud og sige det, så ville det være taget fuldstændig ud af hvilken som helst sammenhæng af alt det, den israelske befolkning ved. Og derfor er der ingen, der tror på, at der kan blive fred. Hvis statistikken siger i Israel i dag, og hos palæstinenserne, det er ikke symmetrisk, men det gælder nu for begge sider, at der er 10-15%, som tror på, at der kan blive fred. Jeg har aldrig mødt nogen af de 10-15%. Det er kun statistik. Okay? Der er ingen, der tror på det. Så det er vores problem. Vi er på et andet sted end der, hvor vi var i 1993. I dag er vi på mange måder på et meget værre sted. I 1993 var der en stor del, som troede, at det ville kunne lade sig gøre. I dag er der ingen, der tror, at det kan lade sig gøre på begge sider. Men, skal jeg lige vel sige noget optimistisk? Hvad er det optimistisk? Det optimistiske er, at et flertal i dag er villig til, hvis det kan lade sig gøre, så er de villige til at gøre det. De bare ikke tror, det kan lade sig gøre, for de tror ikke, der er nogen, der kan få det til. Så hvis jeg kan sådan demonstrere for jer, hvad problemet er. Et flertal, ikke et stort flertal. Et flertal ved, hvor vi skal hen. Vi ved, hvor vi er. Men vi har ikke den mindste idé om, hvordan vi skal snævre ind den afstand mellem hvor vi er, og hvor vi skal hen. Det amerikanerne har gjort, og det den israelske fredsbevægelse har gjort, det er at køre på med mere den samme. Lad os køre igen en ny aftale, nye ting hele tiden. Nye koncerter, nye fredsmøder, den israelske fredsbevægelse med den palæstinensiske fredsbevægelse. De fredsbevægelser bliver mindre og mindre og mindre. Fred nu, fred det. Der kommer færre og færre folk. Vi har stadig lavet en koncert. Vi får Paul McCartney nu til sommer. Vi får det. Der er en fredskoncert. Du har stadig fået en del af Tel Aviv'erne ud, og du kan få nogle folk til at komme til koncert med Paul McCartney, fordi vi gerne hører Paul McCartney. Men det er ikke nødvendigvis det, at de... Men det er de samme mennesker.
Det er ikke de, der underskrev Genève-aftalen. Genève-aftalen kom ud, hele Europa, hele verden var begejstret for Genève-aftalen. Yossi Beilin og Yasser Abedrabi. Yossi Beilin repræsenterer ikke 2% af israelerne, og Yasser Abedrabi repræsenterer ikke 0,5% af palæstinenserne. Hele verden kunne ikke forstå, hvorfor har vi ikke fred nu? Fordi det påvirker ikke nogen. Det ændrer ikke noget som helst. Det flytter ikke nogen. Fordi der er ikke nogen, der vil tage fat på det, der egentlig er problemet. Hvad er problemet? Problemet er, at vi har en eksistentiel konflikt mellem os og den arabiske, muslimske, palæstinensiske verden. Det er en eksistentiel konflikt, som har eksisteret nu de sidste 120 år. Og vi lader som om, den ikke eksisterer, og så tror vi, at hvis vi lader som om, den eksisterer, så forsvinder den. Det er en religiøs konflikt. Det er en eksistentiel konflikt. Den går på identiteterne til to narrativer, som støder sammen imod hinanden. Og der er ingen, der vil røre ved det. Og når jeg diskuterer det med fremragende folk som Yossi Beilin, som jeg er kollega med i så mange år, så siger jeg, jamen, lad os løse hurtigt konflikten, territorialt osv., så kan vi tage op alle de andre spørgsmål bagefter. Ligesom de gjorde for eksempel i Sydafrika. Problemet er to ting. Nummer et, at vi kommer ikke til den løsning. Og nummer to, sådan skete det heller ikke i Sydafrika, eller i nogle af de andre løsninger. I Sydafrika var der en opbygning, hvor man behandlede de eksistentielle problemer først, hvor der var folk som Desmond Tutu og andre, som vi ikke nødvendigvis så godt kan lide, fordi han ikke taler så pænt om os, men der var folk, der arbejdede på de eksistentielle problemer, og så kunne en Mandela og en de Klerk bagefter finde en politisk løsning i Nordirland og i mange andre konflikter. Jeg siger ikke, det behøver at tage en enorm lang tid, men jeg siger, hvis du ikke arbejder med de virkelige problemer, så, og du lader som om de ikke eksisterer, så bliver de aldrig løst. Og så kommer de befolkninger, som har de identiteter, de kommer til at være imod den fred. Og så sker den ikke. For at vi skal kunne lave fred med palæstinenserne, er det nødvendigt, at vi også får fred med Hamas. Og derfor er det for eksempel, at Fatah og Hamas går sammen i regeringen, det er ikke det værste, der kan ske. Det er ikke nødvendigvis godt heller. Det kommer an på, hvad Hamas beslutter sig til. Men det kommer også an på, hvad vi beslutter os til. Og om vi finder en vej til islam, for freden må også gå via islam. Ligesom freden må gå via jødedommen, må finde nogle rødder inden for religion og identitet, for det er der et flertal af befolkningen befinder sig. Verden, hvis man kan lide det eller ej, det spiller ikke nogen rolle, men det er der en flertal af befolkningen befinder sig. Og hvis man lader som om det ikke eksisterer, så betyder det ikke, at det forsvinder. De gode nyheder er, som jeg kan bare give en antydning af her, at jeg har arbejdet med de spørgsmål intensivt i de sidste år, og har et netværk af kontakter i hele den arabiske, muslimske verden, først og fremmest hos palæstinenserne, hos de israelske araber, hos palæstinenser, men også i alle de andre arabiske lande. Jeg kan ikke gå ind i detaljer med det. Og det, jeg kan fortælle jer, er, at der er en i dag en vilje hos en stor del af den islamiske verden til at ville acceptere en to-statsløsning, som er nødvendig for at få en løsning. Der findes ingen en-statsløsning. De, der taler om en-statsløsning, de taler om, at vi skal komme til at blive et Syrien, eller et Libanon, eller et apartheid Sydafrika, hvor en af parterne skal være de, der bliver apartheidet imod. Der er ikke nogen enstatsløsning. Der er en tostatsløsning. Gerne i fremtiden med åbne grænser, federationer osv. Der er en stor del af den islamiske verden i dag, som er villig til, hvis det er på basis af en religiøs fred, men ikke skal være i stedet for den politiske løsning, de politiske ledere, som må foretage de politiske afgørelser, de valgte politiske ledere. Men hvis vi taler et andet sprog og bruger en anden narrativ, så er der en villighed i dag i den islamiske verden til at gå i den retning. Og jeg tror, at vi skal bruge den villighed til at få tænkt uden for boksen, uden for den traditionelle tænkning. Og så kan vi få gang igen i en fredsproces, som vi inkluderer ikke 40% af palæstinenserne, men 90% af palæstinenserne. Og ikke 40% af israelerne, men 90% af israelerne. Men det vil kræve en nytænkning og et nyt sprog, som vi bruger. Og det er ikke så enkelt at gøre det. Men hvis vi ikke gør det, så kommer vi igen og igen til at tale om en snævere og mindre fredslejr hos begge parter. Og det kommer ikke til at lykkes. Der er flere og flere palæstinenser, som ikke ønsker nu møder med den israelske fredslejr. Sidste gang, der var møde her hos Abu Mazen for 10 dage siden, så blev han fordømt af den palæstinensiske venstre side for at møde den israelske fredslejr. Det kommer ikke til at kunne fortsætte. Der er yderliggående grupper af islamistiske grupper, som ikke er Hamas. Men der kommer ind al-Qaida-grupper og al-Nusra-grupper, og jeg behøver ikke at nævne jer, alle de djævelskaber, som venter, som ikke har noget med politisk islam at gøre, men som er grupper, som bare er interesseret i djævelskab. Og ligesom I har hørt om fra Nigeria og andre steder, som bare er interesseret i djævelskab, og I er blæst op. Vi har også de grupper. De grupperne findes i Europa. Grupperne findes i Mellemøsten, grupperne findes blandt palæstinenserne og Israel. Og vi behøver ikke at vente på, at de skal blæse op med deres djævelskab af alle mulige ting, som vi bygger op. Og derfor mener jeg, at den rigtige vej frem efter er at tænke lidt uden for boksen og få inkluderet nye grupper i en ny fredsproces, for at fredsprocessen skal kunne lykkes. Så det er dermed det, jeg vil slutte min korte indledning med, er både for den indre sundhed i vores samfund i Israel, og for den sociale opbygning, og for vores forhold med den arabiske verden, der er et utroligt had. Og give et billede for noget, som ikke skal ud til pressen. Jeg ved ikke, der er nogen aviser her sådan noget. Jeg havde et møde med Radio Shalom, for lov til at få det. Men jeg havde et møde her med nogle ledende irakere, som var faktisk et historisk møde. Sunni og Shia araber fra Irak. Og de... Det er noget, vi arbejdede på længe. To ting vil jeg sige fra det møde. Det ene var, at en af sunni-araberne, som en meget med stor magt, for først at få de to sammen, det var i sig selv en sensation. Men vi tror på, at alle bør være sammen. Fred må inkludere alle. Det er et koncept. Vores koncept bliver brugt nu i dag også rundt om i hele verden. Den her sunni-leder, han sagde, jeg har hørt om religiøs krig hele mit liv. Det er første gang i mit liv, jeg har hørt om religiøs fred. Hvad søren er det her for noget? Det siger han som stor religiøs leder. Han siger, det her er for mig et jordskælv. Jeg siger til ham, og sammen med min
palæstinensiske kollegaer, hvis vi sad sammen på mødet, siger, men hvis ikke religion, hvis ikke hellighed kan føre til fred, respekt for menneskelivet, for Gud, hvis navn er fred både på hebraisk og arabisk, hvad søren skal vi så med religion? Og jeg brugte en del andre argumenter det, men det, han sagde, det er for mig et jordskæld. Jeg må tænke på det. Jeg må... Shia-lederen, som var der, han sagde, da jeg kom hertil, kunne jeg ikke sige ordet Israel. Jeg kunne ikke få min mund. Der er sådan had mod Israel. Man kan ikke forestille sig, hvilket had der er. Og den vokser hele tiden. Vi må ændre det. Det bliver ikke ændret, hvad vi sender ud af en fordømmelse for antisemitisme. Ved slutningen af mødet, og han sagde, jeg ønskede alle jer, I wished you would drop dead. Han var meget åben og ærlig. Ved slutningen af mødet, sagde han, det er ganske vist. Men vi havde hørt lidt rapporter fra vores palæstinensiske venner, som fortalte, hvad de snakkede om, sådan indbyrdes mellem sig, som vi vidste. Han så den intimitet og venskab, vi havde bygget op mellem os, som jøder og muslimer, Israel og Palæstina. Og han sagde, nu rejser jeg tilbage til Bagdad, og vi skal lave et center, ligesom jeres center, for dialog og fred. Vi vil være en del af jeres koalition. Ligesom der i dag er centre i Nigeria, i Pakistan og mange steder, som gør efter den samme filosofi, som vi arbejder under. Ellers er der ingen mening i det, som vi driver med. Det er nødvendigt. Det er ikke en religiøs fred, som ekskluderer sekulære. Det er en religiøs fred, som også inkluderer sekulære, og også inkluderer det sekulære Israel. Bruger jeg en meget stor del af min tid til. Men vi kan ikke ekskludere det religiøse fra freden, for så kommer freden ikke til at ske. Og jeg tror, at hvis vi inkluderer det for alle grupper, så tror jeg virkelig, at vi har en chance for at få opfyldt det løfte om Menatati Shalom Ba'aretz, at vi skal kunne gå i seng uden at frygte, hvad den næste dag skal bringe. Tak for, at I har lyttet.
Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften. Og vores radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var denne aften hovedsagelig Abraham Copenhagen. Tak for i aften og på genhør.